Počuli sme Božie slovo, v ktorom sám Boh sa priznáva, že je stvoriteľ, ktorý má bolesť vo svojom srdci z toho, že jeho stvorenie blúdi od neho preč. Pretože ten vyhlásený Boží súd, ako sme mali aj čítané z proroka Jonáša, bol vyhlásený práve na to, aby bol ten ľud v tom meste zachránený. A že je to naozaj pravda, že Boh nemá záľubu v smrti žiadného človeka, preto dáva vyhlásiť dopredu, aké sú jeho úmysly. Že Boh nie je ten, ktorý má rád pomstu, tak ako človek v zlosti veľmi rád opláca, keď mu je ublížené, ale že Boh ten, ktorý môže byť právom dotknutý vo svojom srdci a zarmútený a nie je spravodlivý rozsudok nad človekom, že má bolesť vo svojom srdci nad tým, keby toto mal urobiť, že on je iný ako človek. A že on to dal práve preto vyhlásiť túto pravdu o tom a tú dobu tých 40 dní dal na to, aby človek vstúpil do seba, aby nemusel vykonať ten súd. A čítali sme o tom, že naozaj ten Boží súd neprišiel. A Hospodin vyučoval Jonáša práve na tej rastline. Vidíš, tebe je ľúto tejto rastliny, s ktorou ty nič nemáš, máš z nej iba prospech. Ale ničím si sa nepričinil, aby vyrástla. A vysvetľuje mu, že on ako stvoriteľ každej ľudskej duše, že on má súcit, pretože to je jeho stvorenie. On do toho vložil samého seba, do duše každého človeka. Vtlačil svoj obraz. On hovorí, ja by som toto mal urobiť. Keď tebe je len tej rastliny ľúto. A Boh je taký, ktorý naozaj nemá záľubu smrti žiadneho človeka. Každého človeka stvoril s jasným zámerom. A preto stvoril každého človeka na svoj obraz, aby v každom jednom človeku, ktorého stvoril, sa mohol zjaviť. Ako stvoriteľ, ako Boh. Preto Boh miluje každého, aj toho bezbožného človeka. Preto aj zhovieva mnohokrát bezbožným ľuďom. Ale na druhej strane musí hovoriť pravdu a odkladá to naplnenie toho súdu, ako sa len dá, len na to čaká, aby každý jeden človek, aj ten najväčší bezbožník, aby mohol učiniť pokáň, aby sa mohol navrátiť k svojmu Bohu, k svojmu stvoriteľovi, aby mohol poznať tú dobrotu Božiu, aby mohol žiť v obecenstve s Bohom. Prečítam zo skutkov apoštolov, už sme si čítali z tej 17. kapitoly. Skutky apoštolov 17. kapitola. Bolo to v čase, keď apoštol Pavol čakal v Aténach na bratov. A od 16. verša prečítam skutky 17 od 16. verša. A kým ich Pavol čakal v Aténach, roznecoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že je mesto plné modiel. Hovoril tedy v synagóge so Židmi, s bohabojnými inokmenci i na tržisku každý deň s tými, ktorí sa tam práve nachodili. A dali sa s ním do hádky aj niektorí z epikurejských a stoických filozofov, mudrcov. A jedni vraveli, čože to chce tento žvatláč povedať. A iní zase, zdá sa byť zvestovateľom cudzích bohov, lebo im zvestoval Ježiša a zmrtvých vstanie. A pochytili ho a zaviedli na Areopág a povedali, či môžeme zvedieť, čo aké je to nové učenie, ktoré to ty hovoríš. Lebo nesieš čosi čudného do našich uší. Radi by sme tedy zvedieť, čo to chce byť. Lebo všetci Ateňania i tam bývajúci cudzinci na nič iného nestihnú, ako alebo vravieť niečo, alebo počúvať niečo nového. Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal, mužovia Ateňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo ako som chodil po meste a obzeral som vaše posvietnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, o ktorom je napísané neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, že by ste ho znali, toho vám ja zvestujem. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval. Lebo veď on dáva všetkému život a dých a všetko a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania, aby hľadali pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niektorého z nás. Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo i jeho rodina sme. Tedy keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by božstvo bolo podobné zlatu, alebo striebru, alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel. Boh tedy prehliadal časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorý bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to, a podáva všetkým ľuďom vieru, skriesiať ho z mŕtvych. Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a druhí povedali, vypočujeme ťa o tom aj po druhé. Takto vyšiel Pavel spomedzi nich, no niektorí mužovia sa pripojili k nemu a uverili, medzi ktorými bol aj Dionýz Areopagský, aj žena menom Damaris a iní s nimi. A apoštol Pavol tu hovorí, alebo je tu svedectvo o ňom, že sa roznecoval v ňom jeho duch. A toto presne je aj v srdci pána Ježiša, keď človek dáva božskú česť stvoreniu miesto stvoriteľovi, že je to niečo tak nerozumné, aby človek dával česť, božskú česť stvoreniu. A čítame si tú zvláštnu vec, že to neboli nejakí ľudia neučení. Lebo tí, ktorí sa s ním hádali, to neboli len Židia, ale tu si čítame, že sa s ním dali do hádky tí filozofovia, mudrci. A to, čo im tu Pavol potom ďalej hovorí, mne to prípada, ako keď malým deťom v škôlke treba vysvetliť základné veci. Keď im hovorí, veď keď človek bol stvorený na obraz Boha a tento človek dáva božskú česť stvoreným veciam, že je to tak nerozumné, že je to niečo úplne prevrátené, naopak. A to boli mudrci. A to len ukazuje tú pravdu Božiu, o ktorej Boh hovorí, že Boh obrátil múdrosť tohto sveta na bláznostvo. Že hoci to boli ľudia vzdelaní, chytrí, rozumní, čo sa týka tej ľudskej múdrosti, ale že tieto základné veci poznania Boha v tom boli v absolútnej tme. Že nemali žiadne svetlo. A že tak, ako boli múdri v tých ľudských veciach a filozofii, tak boli nerozumní v poznaní Boha, pretože uctievali stvorenie. Drevo, kameň, zlato. Tomu dávali božskú česť. A apoštol Pavol im tu vysvetľuje od základov, že ten, ktorý stvoril celý svet, ten, ktorý sa aj stará o celý svet, ten, ktorý dáva aj všetkému život, udržuje ho. A je tu dokonca hovorené, aj stvoril človeka na svoj obraz. A že človek má povolanie, aby hľadal svojho stvoriteľa. A hovorí, a celé stvorenie svedčí človeku o múdrosti Božej, o jeho veľkosti, o jeho večnosti. Hovorí, my sa hýbeme v tom Božom stvorení a to celé stvorenie nám hovorí o Bohu. A v liste Rimanom by sme si čítali, že to človek aj svojim vlastným, tým ľudským rozumom vie na to prísť, že Boh je niekto väčší od neho. Ten, ktorý stvoril všetko. Že Boha nie je možné uctievať tým, že si zoberie nejaký predmet alebo nejaký kameň alebo nejaké drevo, že si z toho spraví nejaký útvar a že to bude uctievať. On hovorí, veď to je úplne bláznostvo a že to je presne to, že potom Boh urobil takú vec, že človek, ktorý v pýche voči Bohu, ktorý sa nechce podriadiť a ktorý odmieta hľadať Boha a začne namiesto toho, aby dal Bohu, ktorého všade okolo seba vidí ako svedectvo, ktoré Boh zanechal vo svojom stvorení, aby sa pýtal po Bohu, začne uctievať tieto modly, tak hovorí, že to Pán Boh obrátil na bláznosť, túto ľudskú pýchu, keď človek začal obdivovať samého seba. A potom by sme si ďalej čítali, že potom to bláznostvo od tých modiel pokračuje ďalej, tak ako to vidíme aj dnes. To, tie, tie prevrátené zväzky medzi ľuďmi, že to je len výsledok toho, že to Boh vydal ľudí do prevrátenosti. Že to je Boží súd nad človekom. Že to je niečo, čo sa človeku nepatrí ako Božiemu stvoreniu, ktorý bol stvorený na podobu Boha, aby sa takto choval. Že klesol ešte nižšie ako na tú úroveň zvierat. A že to je len tá spravodlivá Božia odplata, keď človek nedáva tú božskú česť Bohu, ale namiesto toho ju dáva tým modlám. Preto Pán Boh aj dopustí na človeka, aby sa začal podobať tým zvieratám, ktoré uctieva. Ale predsa je tu napísané, že Boh takémuto stvoreniu, takémuto prevrátenému, ktorý sa takto odklonil od Boha a ktorý sa takto spreneveril Bohu, že Boh poslal svojho syna. Že preto Boh ohlasuje ten prichádzajúci Boží súd. Aby vytrhol z tohto Božieho súdu. Pretože sme si čítali, že apoštol Pavol im zvestoval, že Boh prehliadol tieto časy nevedomosti, tieto poblúdenia ľudského srdca. A že napriek tomu, že Boh má bolesť vo svojom srdci a zármutok nad tým, ako ľudské srdce odišlo od Boha, že práve do tohto stavu, do takéhoto hrozného stavu, Boh posiela svojho syna s tým, že Boh vyhlasuje odpustenie. Dáva poznávať pravdu, že jeho milovaný syn je ten, ktorému má každý človek dať tú božskú česť. Pán Ježiš Kristus je od Boha vyvýšený ako ten na mnohých miestach v písme, že je od Boha poslaný ako prejav Božej dobroty k svojmu blúdiacemu stvoreniu, aby sme žili skrze Neho. Aby skrze Neho sme mali odpustené hriechy a aby sme skrze Neho žili bez hriechu. Lebo toto je ten večný život. Pán Ježiš Kristus celý svoj život, ten ľudský život na tejto zemi, sa prejavoval ako ten, ktorý miloval spravodlivosť a nenávidel bezbožnosti. Toto je prejav večného života, ktorý dáva Boh. Toto je život bez hriechu. Večný život to nie je len odpustenie hriechov, ale večný život znamená žiť takto. Život v spravodlivosti, bez hriechu, oddelený od neprávosti, v prítomnosti živého Boha. Toto je život, ktorý dáva Pán Ježiš Kristus. Mať živé a skutočné obecenstvo so svojim stvoriteľom. Toto je spojenie, po ktorom Boh vždy túžil, preto stvoril každého človeka, aby mal s ním v jednom duchu obecenstvo, ako so svojím milovaným synom. A preto Božie slovo hovorí, ten, kto by pohrdol synom Božím, pohrda Bohom, pohrda týmto večným životom. A zvláštna reakcia tých ľudí, ktorí boli tí mudrci, tí vzdelaní, keď im zvestoval Pána Ježiša, že ho Boh skriesil z mŕtvych, aby pomohol ľuďom, aby poznali svoj nerozum, že toto je ten, ktorý si zaslúži jediný tú božskú česť. Nie ako tie modly, o ktorých Pán Boh hovorí mnohokrát prorokov, že to sú modly, ktoré síce majú oči, ale nevidia, uši majú, ale nepočujú. Že takýmto detským spôsobom sa im prihovára, aby porozumeli, že čomu sa oni vlastne kláňajú, koho uctievajú. Ale Pána Ježiša Krista vzkriesil z mŕtvych, aby dal všetkým ľuďom na známosť, že toto je ten jediný, ku ktorému majú vzhliadať a ktorému majú dávať božskú česť a ktorý jediný, ktorý vstal z mŕtvych, aj môže dať skutočný večný život. A odpoveď tých ľudí bola, väčšina z nich, že sa mu posmievali alebo v tej takej ľudskej chytrosti chceli ešte viac preskúmať vec a posúdiť podľa seba. Ale jedni aj druhí, kto to títo urobili, pohrdli synom Božím, pohrdli životom, ktorý Boh dáva v Pánu Ježišovi Kristovi. Odmietli sa pokloniť Pánu Ježišovi, dať božskú česť Pánu Ježišovi Kristovi. Odmietli. A už len na záver prečítam svedectvo apoštola Pavla listu Židom z 10. kapitoly. Prečítam 28. 29. verš. Keď niekto pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov. A okoľko domnievate sa prísnejšieho trestu, bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv zmluvy, ktorou bol posvetený, povážil za obecnú a duchu milosti urobil potupu. Ten výsmech v tých Atenách, to je presne toto. Toto je vysmiať sa duchu milosti. Lebo toto im zvestoval apoštol Pavol. Zvestoval im prichádzajúci Boží súd v príchode Pána Ježiša Krista. Ale zároveň hovorí, je možné byť vytrhnutý z tohto spravodlivého Božieho súdu, pretože každý človek porušil svoju cestu. Každý človek sa vydal svojou vlastnou cestou. Od Boha preč. Ale Boh prehliadol túto ľudskú nevedomosť a v Pánu Ježišovi Kristovi a v tom, že Boh sám prelial krv svojho milovaného syna na očistenie od hriechu každého človeka a povoláva skrze svojho syna každého človeka, ktorý v neho verí, do obecenstva so samým sebou. A hovorí, kto by pohrdol, tak tomu naozaj už nepozostáva milosť, ale len ten spravodlivý Boží súd, lebo je napísané, lebo každý človek vie, že ten spravodlivý súd je naozaj pravdivý a zaslúžený. V liste Rimanom si to čítame. Každý človek pozná vo svojom srdci toto právo Božie, že Boh je oprávnený súdiť každého človeka, ktorý sa od neho odvrátil. Každá neprávosť, ktorej sa človek dopustí vo svojom živote, mu svedčí, že sa odvrátil od svojho Boha. A každý človek vie, že si zasluhuje smrť. Ale nech nie je nikto z nás, ktorý by sa odvrátil od toho milostivého volania Boha, ktorý hovorí, prehliadam túto nevedomosť a ponúka milosť, večný život, odpustenie hriechov a život v sláve skrze Pána Ježiša Krista. Amen.